Pyydän, että avaisitte sieltä Jesajan 7. luvusta ja luetaan sieltä Raamatun tekstinä niin jae 14. Tämä on kuulkaas teksti, joka on lausuttu noin 700 vuotta ennen kuin Jeesus syntyi. Jesaja puhui kuningas Ahakselle ja antoi hänelle tällaisen merkin. Sen tähden Herra antaa itse teille merkin. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Tämä neitsyt on hebrean Alma. Nimi Alma tulee tästä ja se tarkoittaa nuorta naista. Eli nuori nainen tulee raskaaksi, synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Hiljennytään rukoukseen. Taivaan Isä, me pyydämme, että sinä pyhässä hengessäsi siunaisit sen sanan, jonka me tänään saamme kuulla. Ja Jeesuksen syntymä voisi uudestaan elää meidän mielessämme ja sydämessämme. Jeesuksen nimessä, aamen. Aika usein, kun maailmassa tapahtuu jotakin haastavia asioita, niin joku katastrofi tai mullistus. Nyt esimerkiksi tuolla Amerikassa on ollut näitä todella voimakkaita myrskyjä. Mä en tiedä, oletteko te seurannut televisiosta, mutta siis poikkeukselliseen vuoden aikaan niin voimakkaita tornadoja. Lukemattomat ihmiset on menettänyt kokonaan kotinsa. Ja kun näitä tapahtuu, niin ihmiset kysyy, että missä on Jumala? Ja joskus kun me omassa henkilökohtaisessa elämässämme kohtaamme pettymyksiä ja kipua ja vaikeuksia, niin me saatamme kysyä, että missä Jumala on? Eikö hän välitäkään minusta? Eikö hän kuulekaan minun rukouksiani? Ja hirveän usein kohtaa ihmisiä, jotka ajattelee, että mä oon varmaan tehnyt jonkun synnin, jonka vuoksi Jumala ei ole lähelläni. Ja jopa sellaiset ihmiset, jotka eivät ole mitenkään hengellisesti suuntautuneita, saattavat ajoittain pysähtyä miettimään, onko Jumalaa olemassa. Suomalainen rockbändi Apulanta laulaa muun muassa näillä sanoilla. Missä taivas on? Missä Jumala on, kun lauma polkee paikallaan? Missä kuningas, joka meidät vapauttaa? Eikö on mielenkiintoista, että nekin ihmiset, joilla ei ole uskoa, heidänkin sydämessä on kaipuu, he on kuullut jotain ja heilläkin on toivo, että olisi jotain suurempaa. Olisi jotakin, joka pelastaa. Ja meillä on tähän vastaus näille ihmisille, että on olemassa Jumala. Kaikille uskonnoille on muuten, tai ainakin suurelle osalle uskonnoista on yhteistä se, että niiden avulla tavoitellaan yhteyttä yliluonnolliseen. Ja nämä yliluonnolliset saattaa olla henkiolentoja, jumaluuksia tai johonkin todellisuuteen, joka yllättää tämän meidän arkemme. Buddhalaisuudessa yritetään tavoittaa valastuminen ja kärsimyksistä vapautuminen. Islamissa, ja tämä nimi islamhan tarkoittaa rauhallista alistumista, niin siinä pyritään yhteyteen Jumalaan ja se saadaan kuuliaisuudella ja rauhallisella alistumisella Jumalan tahtoon. Tämä saattaa kuulostaa meille yllättävälle, mutta tosiaankin islamin ytimessä on tämä ajatus rauhallisesta alistumisesta. Shintolaisuudessa, joka on tärkeä uskonto tuolla Aasian suunnalla, niin papit, joita kutsutaan kannushiksi, johtavat pyhäkössä suoritettavia rituaaleja. Ja ne jaetaan pyyntö, kiitos, muisto ja puhdistusriitteihin sekä loitsimisiin, ennustamiseen ja manaamiseen. Ja papit tässä uskonnossa toimivat välittäjinä ihmisten ja jumalien välillä. Ja sitten meillä on myös kristinuskossa traditioita, joissa on ihminen välittäjänä, jotta voitaisiin saada yhteys Jumalaan, täytyy olla pappi siinä välissä. Ja näitä uskontoja on tietenkin katolisuus ja ortodoksisuus. Papilla on näissä hyvin tärkeä rooli. Ja siellä Kreikassa, kun me asuttiin, mä oon asunut siis Kreikassa puoli vuotta, ihan asunut, ja Kyproksella 10 vuotta. Ja Kreikassa matkustanut tosi paljon, niin mä muistan kerran mentiin Santorinin saarelle ja onko sinulla käynyt Santorinilla? Voi kannattaa mennä, se on upea historiallinen paikka. Niin me oltiin semmoisen jyrkänteen reunalla ja siinä oli semmoinen pikku kirkko. Ja sitten siinä oli aita siinä jyrkänteen reunalla ja siinä oli semmoinen niin kuin vahasta tehty nukke. Mä et mikä ihme toi on? Ja mä menin sitten lukemaan, niin siinä oli sitten pieni kiitosrukous pyhimykselle. Mä kysyin sitten mun mieltä, että mikä toi nukke tuossa on, niin hän sanoi, että siellä on sellainen tapa, että kun tapahtuu jotain, on esimerkiksi, että tässä tapauksessa oli tapahtunut niin, että pieni lapsi meinasi kuolla, kun pysähtyi, kun putosi. Ja hän pelastui, niin ne teki sen nuken niin kuin kiitokseksi ja sitten se kiitos meni pyhimykselle. Ja kirkoissa saattaa nähdä joskus, kun sä meet ortodoksisen kirkkoon Kreikassa, niin siellä saattaa olla just tämmöisiä vahanukkeja tai jotain ruumiosia vahasta tehty. Ja ne on tavallaan niin kuin rukouksia, että Jumala parantaisi jotain tai antaisi lapsen, jos on ollut lapsettomuutta. Ja ne, mitä joskus tuodaan Neitsyt Marian kuvan eteen, mutta joskus myös jonkun pyhimyksen kuvan eteen. Eli kaikille tarpeille on joku eri pyhimys. Eli myöskin tässä kristinuskossa on traditioita, jossa on ajatus se, että on vaikea päästä suoraan Jumalan luokse. Koska minä en ole tarpeeksi hyvä, niin minä tarvitsen jonkun välittäjän siihen. Ja jostakin syystä se tuntuu olevan helpompi lähestyä Jumalaa kuolleen ihmisen kautta, joka on julistettu pyhimykseksi, kuin se, että menisi suoraan Jumalan luokse Jeesuksen kautta. Mutta joulun sanoma on kyllä päinvastainen, mitä me tänään muistellaan. Tässä meidän Jesajan kirjan tekstissä sanottiin, että se ennustus oli, että tähän maailmaan syntyisi lapsi, jonka nimi on Immanuel. Ja nimi tarkoittaa Jumala kanssamme, Immanuel. Ei Jumala jossakin tuolla korkealla. Ei Jumala jonkun vaikean välimatkan päässä, johon tarvitaan välittäjiä, vaan Jumala tässä. Tässä meidän keskellämme, tässä ja nyt. Raamatussa on monta kuvausta Jumalasta, jotka osoittavat, kuinka läheisessä yhteydessä luojamme haluaa olla meidän kanssamme. Ja varsinkin Jeesuksella on tosi monta nimeä. Uudessa testamentissa seurakuntaa kuvaillaan muun muassa ilmaisulla Kristuksen morsian. Mä tykkään tästä kauheasti, kun tää on niitä harvoja kuvauksia Raamatussa, joka on niin kuin naisperspektiivistä. Me aina joudutaan ajattelemaan, me naiset niin kuin laittaa itsemme sinne mieskuvauksiin ja löytämään itsemme sieltä. Mutta miehet, te olette morsiammia. Miltä tuntuu? Teillä on sulhanen. Ja se sulhanen on Jeesus Kristus. Ja Raamatus valittiin tämä kuvaus, koska Jumala halusi kertoa, miten läheisessä yhteydessä hän haluaa olla meidän kanssamme. Mitenkä rakastava se on. Tässä suhteessa muuten, miten Jeesus suhtautuu seurakuntaan, ei ole mitään alistavaa. Ei mitään alistavaa. Vaan siellä sanotaan, että Jeesus tuli antamaan henkensä meidän puolestamme. Tämmöinen sulhanen meillä on. Ei sellainen, joka sanoi, että nyt kun mä sanon, kun mä oon vähän eri sukupuolta, niin sun pitää kuunnella. Vaan se sulhanen on, että hei, mä oon valmis kuolemaan sun puolesta, jos tarve on. Mä uhraan itseni sinun puolestasi. Ja sen hän tekikin. Ja sen takia Jeesus on meidän sulhasemme. Ja sitten on tämä nimi Immanuel. Tämä on yksi minulle kaikkein rakkain nimi, mitä Jeesuksella on. Eli Jumala meidän kanssamme. Hyvin lähellä meitä. Te voitte avata nyt sieltä Matteuksen ensimmäisestä luvusta, jakeesta 18, ja luetaanpa nyt, että mitä sitten se kertomus, se meille tuttu kertomus siitä, että miten se Jeesuksen syntymä tähän maailmaan tapahtui. Eli tästä on tämmöinen vaikea teologinenkin ilmaisu kuin inkarnaatio, joka tarkoittaa Jumalan tuloa ihmiseksi. Ja nimenomaan Jumalan tuloa ihmiseksi, ei jonkun luodun olennon tuloa ihmiseksi, vaan Jumalan tuloa ihmiseksi. Matteuksen ensimmäisessä luvussa, jakeesta 18 eteenpäin, luetaan. Jeesuksen Kristuksen syntymä tapahtui näin. Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria Pyhän Hengen vaikutuksesta oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies, mutta ei halunnut häpäistä kihlattua julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä kaikki tapahtuu, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan sulla ilmoittanut. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Tämä on niin ihana kertomus. Me nähdään tästä kertomuksesta niin monta asiaa. Ensinnäkin me nähdään sen, että Jumala huolella valitsi myös tämän Jeesuksen maallisen isän. Puhutaan tosi paljon Mariasta. Ja Maria on ollut tosi nuori tyttö, kun hänet on kihlattu siihen Joosefille. Se oli ajan tapa, että mentiin tosi nuorena naimisiin. Ja Joosef on tällainen ihminen, että kun hän huomaa, että se hänen tuleva morsiammensa on raskaana, niin se lakihan sanoi niin, että Maria olisi tullut kivittää. Sen takia varmaan Joosef halusikin hänet jättää hiljaisuudessa, tekemättä mitään suurta numeroa siitä. Joosefilla ei ollut tarvetta kostaa, että hänen kihlattunsa oli raskaana ennen sitä avioliittoa, vaan hän halusi hyljätä Marian hiljaisuudessa. Eli hän on ollut aikamoinen mies myös tämä Joosef. Tässä sanottiin, että lakia kunnioittava mies. Ja sitten Joosef tätä miettii, että miten hän tämän tekisi. Ja sitten enkeli ilmestyy hänelle ja kertoo, että mitä siinä on oikein tapahtunut. Ajatelkaa sitten sitä, että Joosef suostuu tähän. Ja me tiedetään se, että tämä asia kulki Jeesuksen elämässä koko hänen elämänsä ajan. Koska me tiedetään, että vielä kun Jeesus oli 30-vuotias mies, niin juutalaiset tiesi tämän Jeesuksen taustan. Ja he pilkkasivat häntä ja sanoivat, että no meidän isä on Abraham, kuka sun isäs on? Eli siitä vihjattiin, se huhu lähti liikkeelle, että Joosef ei ollut Jeesuksen oikea isä. Ja Joosef suostuu tähän. Ja jos joku asia, mikä on tosi tärkeää muistaa Lähi-idän kulttuurista, on, että se on kunnia-häpeä kulttuuri. Se ei ole armollisuuden kulttuuri, vaan se on kunnia-häpeän kulttuuri. Kun kunnia menetetään, kun kasvot menetetään, niin se täytyy korjata jotenkin. Ja siksi meillä on näitä kunniamurhia. Ja Joosef suostuu siihen, että tavallaan hänet on tavallaan häpäisty, kun nämä juorut alkaa liikkua. Ja hän suostuu siihen, että hän kasvattaa tämän lapsen. Että hän on ollut todella hieno mies, tämä Joosef isä. Ja nämä Jeesuksen nimet, tämä Immanuel, Jumala meidän kanssamme, mutta myöskin tämä nimi Jeesus, joka tulee tässä tekstissä esille. Niin muistatteko te se, että mitä nimi Jeesus tarkoittaa? Herra pelastaa, kyllä. Jeesuksella on paljon nimiä, hänellä on myöskin nimi sana. Hänellä on myöskin nimi puolustaja. Muistakaa, pyhänkin on toinen puolustaja. Jeesus on meidän ensimmäinen puolustaja. Hänellä on nimi Kristus. Hänellä on nimi Jumalan poika. Hänellä on nimi ihmisen poika. Hänellä on vaikka mitä ihania. Hänellä on nimi myöskin neuvonantaja. Hänellä on tosi paljon nimiä. Mutta kuitenkin, mikä on tärkeää muistaa, että nämä nimet kertoo Jeesuksesta aina jotakin. Lähi-idässä nimillä on tosi iso merkitys. Ja ne kertoo meille eri puolia siitä, mitä hän tuli meille tekemään. Sitten me puhuttiin jo tuossa läksyssä siitä, että tämä Jumala, joka tuli meidän keskillemme, niin hän ymmärtää, mitä me olemme käyneet läpi. Mä en tiedä, tuntuuko teistä koskaan siltä, että kukaan ei ymmärrä sinua. Tai että kukaan ei oikeasti välitä, että mitä sulle kuuluu. Yksi surkuhupaisin tapahtuma, mitä mulla koskaan tapahtui tässä suhteessa, oli se, että yli 10 vuotta sitten, kun mä menin psykologille, mulla oli joku kriisi menossa. Ja se psykologi oli sellainen mua varmaan 30 vuotta nuorempi kundi. Ja sillä roikkui tässä korvissa ja sitten se istui tälleen näin, röhötti siellä tuolissa. Ja sitten se näytti ihan sille, että se olisi pilettänyt koko edellisen illan. Ja sitten se haukotteli. Kun mä kerroin mun sydämeni tuskaa sille ja halusin suurin piirtein itkeä, niin se haukotteli. Ja mä olin sitten ihan vaan, mä nyt siinä vaiheessa jo pidättelin itkuani, mutta sitten mun alkoi kyllä jo vähän naurata, että tämä on ihan niin kuin mahdotonta. Että mä en voi tolle just valmistuneelle psykologimaisterille puhua näistä asioista, mitä mulla on sydämessä. Ja sitten mä vaan niin kuin sanoin hänelle, että mä ehkä kaipaisin vähän sellaista oman ikäistäni tukea tähän näin. Ja hän oli sitten kyllä tosi ystävällinen, että rupesi vielä etsimään mulle tämmöisiä kristittyjä psykologeja, ketä niin kuin tiesi. Mutta mä muistan aina sen kokemuksen, Miten se oli niin täydellinen kokemus, että ei todellakaan kuunnella. Et mun elämänhuoli on sellaista, että suu auki ja suu kiinni. Mutta tiedättekö te, Jeesuksessa on meidän paras vertaistukihenkilö. Vertaistuki on todella tärkeää. Ja Jeesus tietää, mitä me ollaan käyty läpi. Kukaan ihminen ei ole niin hyvä kuuntelija, eikä ymmärrä niin hyvin kuin hän ymmärtää. Ja hebrealaiskirjan 4. luvussa, jakeessa 15 ja 16, meille sanotaankin. Meidän ylipappimmehan, jos kukaan, kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan. Hän ei vain langennut syntiin. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Tässä sanotaan, että Jeesus kykenee ymmärtämään meidän vajavuuksiamme. Me ollaan varmaan, mä veikkaisin, että suuri osa meistä on ankarampia itseämme kohtaan kuin mitä Jeesus on meitä kohtaan. Oikeastaan on siitä 100% varma. Ja ainakin me ollaan ankarampia toisia kohtaan kuin mitä Jeesus ankaruudessaan on heitä kohtaan. Hän on ymmärtäväinen ja häntä on koeteltu, mutta hän ei langennut syntiin. Ja sen takia me saadaan rohkeasti mennä, kun me mennään sinne Jumalan valtaistuimen eteen, niin kuin me aina tehdään, kun me rukouksessa mennään, niin me mennään sinne Jumalan valtaistuimen eteen, niin siellä meitä odottaa ymmärtäväinen sydän. Ja tämä oli muuten näille juutalaisille tosi niin kuin uusi ajatus, koska he eivät saaneet mennä koskaan sinne kaikkein pyhimpään. Se oli kielletty. Pappikaan ei saanut mennä kuin kerran vuodessa. Ja nyt Paavali sanoi, että te voitte mennä suoraan. Jeesuksen tähden te voitte kävellä suoraan sinne kaikkein pyhimpään, sinne hänen läsnäolonsa. Eli Jeesus, meidän Jumalamme, tietää, miltä tuntuu elää tässä synnin maailmassa. Hän tietää meidän sudumme ja ilomme ja pettymyksemme. Ja tiedättekö te, Jeesus tietää, miltä tuntuu kokea särkynyt sydän. Ja tämä on se asia, minkä hän erityisesti tietää, koska hänen sydämensä särkyy siellä ristin puulla. Ja monet kun on sitä miettinyt, että kun se keihäs iskettiin Jeesuksen siihen sydämen kohtaan ja sieltä vuoti verta ja vettä, niin mä oon lukenut, että se on yksi osoitus siitä, että hänen sydämensä särkyi. Tiedättekö te, että keski-ikäisten naisten yksi suurimmista sydänkohtausriskistä on särkynyt sydän? Ja se on erilainen kuin miesten sydänkohtaus. Se saattaa mennä joskus ohi. Ja mä oon muuten ollut semmoisessa tilanteessa, että mulla oli niin särkynyt sydän. Ja mä ajattelin, että kuolenkohan mä tähän. Se vaan niin kuin pumppasi jotenkin. Se koski niin syvältä tuosta, että tuntui, että ei saa henkeä. Ja Jeesukselle tapahtui tämä. Ja meidän sydänhän voi särkyä niin monista eri syistä. Se ei ole aina romantiikkaan liittyvää. Meidän lapsi voi särkeä meidän sydämme. Meidän ystävä voi pettää ja särkeä meidän sydämme. Seurakunta saattaa joskus särkeä meidän sydämen. Maailmassa on niin paljon kovuutta. Että me ollaan totuttu rakentamaan sitä muuria just sen takia, että meidän sydän ei särkyisi. Mutta joskus me päästetään joku muurin lävitse. Ja juuri se henkilö saattaa olla se, joka sen särkee. Mutta Jeesus koki myös tämän. Hän oli siellä ristillä, niin siinä ei ollut kyllä ketään muuta kuin Johannes enää. Ja ne naiset, kaikki muut ystävät olivat hänet hyljänneet. Ja hän koki sen kuoleman, jota meidän ei tarvitse koskaan kokea. Eli sen lopullisen eron Jumalasta. Meitä odottaa kuolema. Meitä odottaa myös ylösnousemus. Meidän ei tarvitse kokea sitä kuolemalla kuolemaa, joka on synnin palkka. Mutta nyt kysymys on, että jos Jeesus on Immanuel, Jumala meidän kanssamme, niin missä hän nyt sitten oikein on? Miten on mahdollista, että hän on tälläkin hetkellä luonamme? Mehän emme näe häntä. Ja hän nousi ylös taivaaseen. Opetuslapset oikein seurasi katseellaan, kun hän nousi ja enkelit sanoi, että hän tulee takaisin. Mutta Jeesus tiesi tämänkin etukäteen ja hän sanoikin, että kun minä lähden, niin minä en jätä teitä yksin. Hän sanoi näin, minä käännyn isän puoleen ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. en minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Tämä on Johanneksen evankeliumin 14. luvussa 16-18. Eikö se ole ihanaa? Me emme ole orpoja. Mä oon itse katson, että mä oon käytännöllisesti katsottuna orpo, vaikka mun isä ja äiti elikin, kun mä olin lapsena. Mä näin niitä niin tosi harvoin, ja myöskin mun sisko oli toisessa päässä ja toisella paikkakunnalla. Eli mä olin tommonen alle kouluikä, niin kun mun perhe lähti kaikki ilman suuntiin, meitä oli 4. Ja sitten mä olin kasvattina jonkin aikaa, ja sitten me hyvin nuorena menin jo sinne Toivonlinnaan sisäoppilaitokseen. Ja mä oon monesti sitä miettinyt, että eikö ne aikuiset siinä ympärillä yhtään huomannut, että hei, tuossa kulkee käytännöllisesti katsottuna orpolapsi. Ja sen takia on muuten jäänytkin mieleen ne jotkut, jotka osoitti rakkautta, niin ne on jäänyt niin kuin tosi vahvasti mieleen. Tässä on meillekin kaikille, joilla ei ole ollut sitä semmoista tyypillistä perhetaustaa, niin semmoinen tosi mahtava asia, että me emme ole orpoja. Meillä on äiti ja meillä on isä, joka on vielä parempi kuin se meidän maallinen äiti tai se meidän maallinen isä. Ja tämä äiti ja tämä isä on meidän kanssamme Pyhän Hengen välityksellä. Ja sitten Raamatussa on vielä lupaus, että Pyhä Henki asuu meissä, täällä sisällä. Tämä on semmoinen asia, mikä mä olenkin pastorinakin ollut 20 vuotta ennen kuin mä tajusin sen, että ihan oikeasti mä voin kuunnella sitä ääntä, mikä minusta nousee, kun se nousee Pyhästä Hengestä. Että Jumala ei voi olla minua lähempänä kuin että hän asuu minussa. Sen lähemmäksi ei enää pääse. Ja niin lähellä hän haluaa olla. Eli me voidaan ihan hyvin tänään myös sanoa, että Jumala on Immanuel meidän keskellämme, meidän kanssamme. Ja Jeesus vielä sanoi, että on hyödyksi, että hän menee pois. Koska jos ei hän menisi pois, niin puolustaja ei voisi tulla. Jumala puhuu meille nyt sen Pyhän Hengen kautta. Ja meillä voi olla yhteys häneen. Mutta mä veikkaan, että meillä kaikilla on kuitenkin noita kokemuksia elämässä, kun meistä tuntuu, että Jumala ei kuule rukouksia. Onko teillä joskus semmoisia kokemuksia? Mulla on ihan samoja kokemuksia. Ei kuulu mitään. Ei hiskahdustakaan. Ei tule soittoa joltain toiselta ihmiseltä, joka puhuisi hänen kielellään tai mitään. Ei mitään muuta kuin vaan, että odota. Ei mitään muuta kuin odota. Ja tuntuu, että mä oon odottanut jo ihan tarpeeksi. Nämä on todella vaikeita hetkiä. Ja silloin sitä ajattelee, että missä se Pyhä Henki mukaan on. Että en mä kuule edes mitään Pyhän Hengen ääntä. Ja jos te olette yhtään samanlaisia kuin minä, niin mulla on tosi tärkeää, että mä kuulen Pyhän Hengen äänen, enkä mun omaa ääntäni. Tai mun omaa toiveajatteluani. Vaan että ihan oikeasti Jumala on yliluonnollinen olento, joka on eri kuin minä ja puhuu minulle. Ja näinä hetkinä on tosi vaikea roikkua Jumalassa kiinni. Ja muistan kerran mä ajoin autolla ja mulla oli ihan semmoinen, että tämä riittää nyt kuulas Jumala, että mua ei enää kiinnostaa. Että puhuks mä tässä nyt ilmaan, että ootko sä vielä edes olemassa, että onko minä toisten opettaja, onko mä vaan huijannut itseäni ja muita, että sä oot olemassa. Ja mä muistan niin konkreettiseen, mä ajoin kohti kotia Turusta. Yhtäkkiä niin mun mieleen tuli niitä kauheita asioita. Mä en muista tarkkaan, mitä silloin maailmassa tapahtuu, mutta jotain tosi pahaa. Ja mä huomasin, että mun usko palautui sillä, kun mä huomasin, että paholainen on olemassa. Mä ajattelin, että hän on olemassa, niin sitten Jumala on myös olemassa. Ja kiitän Jumalaa, että mä selvisin siitä uskon kriisistä, mutta se oli tosi paha kriisi. Ja toinen mulla tapahtui Kiinassa, kun mä olin lähetyssaarnaajana. Silloin mä olin vaan 20 jotakin. Ja siellä oli tosiaan hirveä määrä ihmisiä, kommunistinen maa. Ja yhtäkkiä mä niin kuin havahduin, että miten nämä kaikki voi olla väärässä ja mä oikeassa. Mä olen putkahtanut koko totuuteen. Ja mulla on tässä niin kuin suurin piirtein valehtelematta taatusti 1 000 000 ihmistä siinäkin katukuvassani ympärilläni. Ja ne ajattelee eri tavalla kuin minä. Ei ollut mitään, siellä ei ole mitään kirkkoa, ei mitään, mikä muistuttaisi kristinuskosta. Ja se oli se eka kerta, kun mä jouduin kohtaamaan sen, että kenties mä en olekaan saanut koko totuutta mun lapsuuden kasvatuksestani. Ja siitä mä selvisin sillä tavalla, että kun me menin mun oppilaitteen, näiden kiinalaisten oppilaitteen kanssa, sitten mä muistan, kun mentiin, vuorilla käytiin kohta tosi paljon kävelemässä, ja mä huomasin, että ne on tosi taikauskoisia. Ihan hirveän taikauskoisia. Piti tietyllä tavalla mennä tiettyjen paikkojen ohi. Ja mä ajattelin, että okei, että unohda ateismi. Ei nämä oikeasti ole mitään ateistia. Se on vaan se kulissi. Mä huomasin, että meissä kaikissa on kaipuu yliluonnolliseen. Ja sillä tavalla sitten tajusin sen, että okei, se Jumalan kaipuu on. Ja mä valitsen uskoa, että Jumala on olemassa. Mutta huomaatteko te, miten Jumala palauttaa meidät jokaiset siihen uskoon meidän oman persoonan kautta? Ja tällä tavalla mä oon näistä selvinnyt, mutta nämä on todella vaikeita hetkiä, kun tuntuu, että Jumala ei vastaa. Eli silloin me joudutaan tekemään se valinta. Ja usko on sitten loppujen lopuksi kuitenkin aina valinta. Et kun tässä sanotaan, että mun Jumala on Immanuel, minun kanssani, niin se on näin, vaikka mä en sitä tällä hetkellä tunne. Mä oon ymmärtänyt sen, että Jumala haluaakin, että me haastamme hänet. Me haastamme hänet ja sanomme, että hei, sä oot liian hiljaa. Mä oon nyt tässä seisomassa ja jos et sä nyt jotakin tee, niin mä menen tästä yli. Syytä sit vaan ittees. Nyt sun täytyy tehdä jotakin. Ja mä oon käynyt täällä useammin kuin vaan kerran. Ja aina, mä en tiedä miksi Jumala salli, että sä oot tässä rotkon reunalla, mutta hän, jos alat jo putoamaankin, niin hän kyllä sitten nappaa siitä kiinni. Ja tämä on semmoinen asia, johon me voimme valita uskoa. No mitä sitten, kun meillä on niitä ajatuksia, että Jumala puhui meitä? Mistä me tiedetään, että ne on meidän ajatuksia? Ihan nopeasti käydään tämä läpi. Jeesus sanoi, että jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Eli ne ajatukset, jotka meillä nousee, niin johtaako ne meidät kuuliaisuuteen Jumalaa kohtaan? Tuntuu vähän hassulta, mutta pastoreille on yhden pastorin kertomusta luin, niin hänen luokseen tuli pariskunta, joilla oli kummallakin oma puoliso. Ja ne tuli pastorin luokse ja sanoi, että Jumala on kertonut meille, että meidän tulee mennä naimisiin keskenämme. Tiedättekö, että se on pastorina aika helppo vastata tuohon. Ei ole voinut kertoa. Nyt on aika, että hei, hoitakaa kumpikin niin kuin asiat siellä oman puolison kanssa. Ja siitä lähtökohdasta katsotaan, miten asiat menee. Mutta omia käskyjä vastaan Jumala ei mene. Ja meidät on kutsuttu uskollisuuteen meidän puolisoita kohtaan. Ja se ei tarkoita sitä, että avioero ei ole koskaan oikein. Se ei tarkoita sitä. Mutta se tarkoittaa sitä, että yksi suhde kerrallaan. Pettäminen on väärin. Jos siinä avioliitossa menee huonosti, niin se rohkeus on sitä, että sitä siihen puuttuu. Että ottaa sen kysyä, pystyykö mä olemaan tässä? Sairastuttaako tämä mua? Vai onko tämä sitä, mitä Jumala toivoo, että tapahtuu? Jumala ei halua, että kukaan meistä sairastuu missään meidän ihmissuhteissa. Mutta se, että me ei käydä tätä läpi ja me ruvetaan pettämään, niin se on aivan täysin Jumalan luonteen vastaista. Elikkä onko se ajatus, joka mulle nousee, vaikka se olisi jonkun profeetankin kautta saatu, niin rohkaiseeko se mua kuuliaisuuteen? Ja sitten toinen on se, että tämä Jeesus sanoi nimenomaan, että tämä kuuliaisuus on rakkautta. Ja sitä rakkauden hedelmää se tuottaa myöskin meidän elämässä. Ja Jeesus sanoi näin, että siinä minun isäni kirkkaus tulee julki, että tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani. Niin kuin isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjä, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Ja mikä sitten on? Jeesus vielä sen meille määrittelee. Minun käskyni on tämä, rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Tämä on valtavaa rakkautta. Tähänhän me ei pystytä. Mutta tämä onkin tätä yliluonnollista pyhän hengen antamaa rakkautta. Mutta se on Jeesuksen käsky ja se on myös kuuliaisuutta, että me rakastamme. Ja meidän täytyy rakastaa myös itseämme. Me ollaan täällä leipäkirkossa puhuttu, mitä itsensä rakastaminen tarkoittaa. Itsensä rakastaminen ei ole sitä, että minua kohdellaan väkivaltaiseksi esimerkiksi mun avioliitossa tai mun muissa ihmissuhteissa. Silloin rakkautta on se, että mä teen rajat ja jos tarve on, mä poistun siitä vaarallisesta tilanteesta. Ja itse asiassa mä oon omassa elämässäni huomannut, että toisia on vaikea rakastaa, jos ei käy lävitse omia ongelmiansa. Jos antaa kohdella itseään väärin, niin se rakkaus, jos mä yritän rakastaa mun lähimmäistä, se vääristyy siinä matkalla. Koska mulla ei ole sitä itse kunnioitusta, sitä kykyä rakastaa itseäni. Mä joko takerrun sen rakkauteni kanssa siihen toiseen ihmiseen, tai mä pyrin hallitseen sitä toista ihmistä saadakseni itselleni turvaa. Ja se ei ole sitten enää sitä rakkautta, mistä Raamattu puhuu. Ja tämä, että Jumala on meidän kanssamme ja tämä Pyhä Henki meissä, niin haluaa myöskin kutsua meitä tähän todella vaikeeseen tehtävään, eli kantaa vastuu meidän omasta elämästämme. Ja hän haluaa parantaa meitä meidän haavoistamme. Ja sitten Pyhä Henki voi tuottaa meissä näitä Galattalaiskirjeen 5. luvun hedelmää. Galattalaiskirjeen 5. luku 22. Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys, itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Eli joulun sanoma on tosiaankin se, että Immanuel, Jumala on meidän kanssamme tässä ja nyt. Ja hän on tänään meidän kanssamme, että hän asuu täällä meidän sydämessämme. Ja meillä on se ihana haaste, että me opitaan kuulemaan hänen ääntänsä. Monet uskovat elää semmoisessa, mä en tiedä mitä siinä on tapahtunut, että he ei kuule Pyhän Hengen ääntä. Tavallaan niin kuin me jäädään semmoiseen nälkätilaan, tiedättekö? Semmoiseen nälkätilaan ja me ei luoteta siihen, että Jumala voisi puhua meille. Ja hän kuitenkin haluaa puhua sulle. Ja toinen asia, mitä mä haluaisin nyt erikoisesti sanoa, että älä koskaan väheksy sitä Pyhää Henkeä, joka sinussa on. Jos sä koet, että Pyhä Henki puhuu sulle jotakin, ja se seurakunnan kanssa. Koska tässä kollektiivisessa yhteisössä on enemmän viisautta kuin siinä, että me yritetään pärjätä ja tulkita Pyhää Henkeä yksin. Ja sen takia myöskin apostolien teossa sanotaan, että Pyhä Henki ja me näimme hyväksi lähettää sen ja sen henkilön sinne. Se oli yhteistyötä Pyhän Hengen kanssa. Ja me ollaan täällä sen takia, että me myöskin voidaan rohkaista toinen toistamme, käyttää armolahjoja, mutta me ollaan myöskin toinen toistemme, mä en käyttää sanaa vartija, vaan niin kuin tukijoita siinä, että jos tuntuu, että nyt alkaa mennä plörinäksi, niin voidaan myös olla rakkaudella siinä tukemassa, että hei, okei, sä koet, että Jumala puhuu sulle näin, voit sä kertoa vähän enemmän, voidaanko yhdessä miettiä, että mihinkä valintoihin se johtaisi sun elämässä ja mennä sillä tavalla eteenpäin. Me voidaan myöskin tavallaan olla enkeleitä toinen toistemme elämässä, suojelemassa toinen toistamme, ehkä isoiltakin virheiltä joskus. Mutta se vaatii nöyryyttä, että tuo ne ajatuksensa seurakunnan kollektiivisen yhteisön eteen joskus mietittäväksi. Mä tykkään kauheasti siitä, että mut napataan heti kiinni, kun joku ei ole hyvin. En tietenkään aina tykkää, riippuu miten rakas se ajatus mulle on, josta mut napataan kiinni. Mutta suurimman osan aikaa mä tykkään siitä, koska mä huomaan ensinnäkin sen, että ihmiset kuuntelee. Ja sitten mä huomaan sen, että mä voin aina oppia jotain, mitä mä en ole tullut ajatelleeksi. Ja sitä me tarvitaan. No niin, hiljennytään vielä rukoukseen. Rakas taivaallinen pyhä Isä, kiitos siitä, että sä et ole jättänyt meitä orvoiksi, vaan vaikka Jeesus tuli takaisin sinne taivaaseen, niin sinä olet antanut meille Pyhän Hengen, joka hän myös on Immanuel meidän kanssamme tällä hetkellä meidän mielessämme, meidän sydämessämme. Taivaan Isä, jos me tavalla tai toisella pelätään sinua, joka asut meissä, niin mä pyydän, että me opittaisiin tunteen sut sen verran paremmin, että me ei pelättäisi, vaan me uskallettaisiin kuunnella sitä, mitä ohjeita sinä annat meille, ja me voitaisiin yhdessä keskustella asioista, me voitaisiin yhdessä seurakuntana löytää vaikeisiin kysymyksiin vastauksia. Löytää se tie, mitä sä toivot, että tämä seurakunta kulkee, koska me ollaan sinun valosi täällä Salossa. Me kiitetään näistä muista kristillisistä yhteisöistä, kuten siitä helluntai-seurakunnasta ja muista vapaista suunnista ja luterilaisestakin kirkosta, jotka niin vilpittömästi julistavat sitä evankeliumia, jonka sä oot heille antanut. Ja pyydetään Jeesus, että yhdessä me voitaisiin oikein valaista tämä kaupunki, niin että tähän Salon kaupunkiin syttyisi toivoa näille nuorille, joista me puhuttiin aikaisemmin, mutta myös kaikille muillekin ihmisille. Ole meidän kanssamme nyt, kun me käymme hiljentymään, viettämään joulua. Jos on ketään yksinäistä, niin pyydän, että ole erikoisesti hänen kanssaan. Jos meidän elämässämme on tänä vuonna tapahtunut rankkoja asioita, ja tämä on ensimmäinen joulu, kun me joudutaan niitä yksin miettimään, niin pyydän, että ole erikoisesti siellä paikalla. Siunaa meidän syntymäpäiväsankareitamme. Anna heille oikein mahtava, turvallinen uusi vuosi heidän elämässään. Tätä rukoilen Jeesuksen nimessä. Aamen.